Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
I denne podcasten så snakker vi om hvordan du kan beskytte deg mot svindlere. Men hva med de svindlerne som du allerede har sluppet inn? Velkommen til Svindelpodden, podcasten som skal gjøre at du blir enda mer bevisst på hvordan du skal unngå å bli svindlet. Mitt navn Ida Marie Edholm, og jeg svindelekspert i Nordea. Og med meg så har jeg min gode kollega og nesten ekspert, Tore Lekster Hauge. I dag så skal vi snakke om svindel i nære relasjoner, og hvordan banken din kan bli misbrukt av noen du kjenner. Og vi er så heldige å ha med oss Nordeas forbrukerøkonom og advokat, Derja Insedursund. Velkommen!
Tusen takk!
Veldig hyggelig at du ville være med oss i dag.
Veldig gøy å være her.
Men først, la meg bare gi dere et eksempel. Nylig så var det en kvinne i 30-årene som ble dømt til ett års fengsel for å ha svindlet bestemoren sin. Og det som skjedde var at dette barnebarnet, hun bodde sammen med bestemoren sin. Og når bestemoren fikk tilgang til nettbank i 2016, så begynte dette barnebarnet å utnytte bestemoren sin. Hun fikk kontroll over nettbanken, fordi hun hadde bestemorens bank-ID, passord og koder. Og så begynte hun å bruke bestemorens penger, ta opp kreditkort, lån. Og bestemoren, hun hadde en formue på ca. 700 000 kroner, som hun hadde klart å spare opp, til tross for at hun hadde ganske begrenset inntekt. Men dette barnebarnet, hun brukte da bestemorens brukskonto, sparekonto, så til slutt var det ikke noe mer penger igjen hos bestemoren.
Utrolig trist historie.
Ja.
Veldig.
Og så søkte hun da om forbrukslån, kreditkort, og hun betalte heller ikke bestemoren sine regninger, som hun egentlig skulle gjøre, som var derfor hun hadde fått tilgang til kontoen.
Ja, det høres ut som en sånn her rødhette og ulven historie i 2020 et eller annet, ikke sant?
Ja.
Bare at barnebarnene både er mot rødhette og ulvenett.
Ja, helt klart. Ja. Og dette viser jo litt viktigheten med å ikke dele bankinformasjon til noen, selv om man kanskje deler det med noen som man stoler på, og som får disse opplysningene for å hjelpe. For det er jo ikke til å stikke under en sol at det er en del som trenger hjelp til å håndtere økonomien sin kanskje, eller til å bruke digitale tjenester. For det har jo skjedd en ganske sånn kraftig digital utvikling de siste årene bare, hvor det meste er på nett. Vi bruker nettbank, mobilbank, Vipps. Og man trenger jo bank-ID for å logge seg inn på for eksempel skatteetaten, for å bestille legetime, og så videre. Så hvordan skal man da overleve i denne digitale verden, hvis man ikke er så digital? Derja, hva tenker du?
Det handler jo mye om tillit, ikke sant? Du tar jo en sjanse, noen vil si en risiko, ved at man stoler på et familiemedlem. For i utgangspunktet så tenker man, det skal man jo kunne gjøre, om det er ditt barn, eller barnebarn, eller en partner. Men man har jo ingen garanti for det, til tross for at det er familiemedlem. Og det er det som gjør ekstra vondt oppi saken. Ikke sant? Ja. En annen ting er at man blir svindlet av en syvende fremmed, som ringer fra et sånt call center nede i Sør-Afrika eller i London, ikke sant? Men når det i tillegg er noen som står deg nær, så gjør det jo ekstra vondt. Men hvordan kan man hindre det? Altså, hvis man har en eldre person, for eksempel, som virkelig trenger et familiemedlem, eller hjelp for noen til å sette seg inn i det, eller ikke har muligheten, ikke sant, til å forstå dette og er avhengig av hjelp, så tenker jeg at hvilke muligheter har man? Jo, man har jo ikke noe annet enn å stole på vedkommende.
Ja, for vi hører jo mer og mer om nå at man, ikke sant, du skal ikke dele bankideen med noen, den er personlig. Det står det jo til og med i bankideavtalen, at man har et visst ansvar selv for å holde opplysningene trygge og ikke dele det med andre.
Ja.
Men hva skal man gjøre da, hvis man er eldre eller ikke digital og faktisk trenger hjelp? Vi har jo noen løsninger, i hvert fall for å håndtere det økonomiske. Skal vi snakke litt om det der, ja? Vi har jo for eksempel disposisjonsfullmakt. Hva vil det egentlig si?
Vel, vi har jo ordninger og regler rundt det med for eksempel folk som da trenger hjelp med BankID og andre banktjenester. De kan da få hjelp av en person som da er utnevnt som disponent på kontoen deres. Og en disponent er jo da en person som da har fullmakt til å utføre da banktransaksjoner på vegne av da kontoens eier. Og her kan jo hvem som helst være disponenter på kontoen, men så er det jo vanlig da at man velger typiske familiemedlemmer, altså enten en partner, barn, barnebarn, ja. Og da vil, i slike situasjoner, så vil da banken kreve at både eier og den som skal være disponent signerer en avtale om dette. For da går du, da gjør du dette på et mer sånn åpent vis, ikke sant? Lovlig vis. Her involverer du banken, her har man en disponent som er utnevnt av deg, og banken har da akseptert ved at det begge har signert. Så det tenker jeg vil være en mer trygghet for den som gir fra seg rettighetene på bankideen.
Og så er det også en ganske vesentlig forskjell, fordi da gir du jo ikke fra deg bankideinformasjonen din, men den som er disponent bruker sin bankide, eller ikke sant, sin nettbank, når de skal gjøre noe på din konto.
Ja, ikke sant? Ja.
Og det er jo en ganske vesentlig forskjell.
Ja, da legger vi liksom igjen litt spor også, på en måte, hvis du skulle først falle for fristelsen for å forsyne litt av bestemors
penger. Ja, ikke sant? Ja.
Og da er det veldig viktig, men tenker man veldig viktig å skille på en disponent og en som har fullmakt til å ta avgjørelser på vegne av deg. For det har man ikke som disponent.
Nei.
Du har ikke, dette er ikke en fullmakt hvor du kan ta økonomiske beslutninger på vegne av den som eier kontoen. Dette er kun da knyttet til banktjenester hvor man for eksempel da skal betale en regning eller så det er ikke en fullmakt.
Nei, ikke sant. Men det er ganske, det er vel en ganske grei distinksjon å ha her. Ja, det er vel sikkert noen som føler på det, at med en gang de får tilgang, så kan de ta seg litt mer til rette.
Så bare sånn kort sagt, disponent er ikke det samme som en verge, kan man vel si.
Nei, ikke sant. Men så har jeg hørt om dette med fremtidsfullmakt.
Ja.
Og det har vært mange bankene snakket om at det er noe man bør lage når man begynner å bli litt eldre.
Ja.
Hva vil det egentlig si?
Ja, da er det jo sant, fortsettelsen av det, det jeg sa. Sant, en verge, da kommer jo fremtidsfullmakt inn. Og det er da man tar beslutninger om økonomiske forhold da, på vegne av personen man representerer. Så det er her fremtidsfullmakt kommer inn. Og så kan man jo spørre om hva er en fremtidsfullmakt? Det er en fullmakt som du da skriver, og gir da en eller flere personer fullmakt til å ta avgjørelser på vegne av deg. Og det er fordi, for det tilfellet, eller i situasjoner hvor du da blir syk og ikke er i stand til å ivareta dine egne interesser. Det kan for eksempel være at du blir dement, ikke sant? Eller kanskje du kommer i en trafikkulykke, og så blir du ute av stand til å ivareta dine egne interesser for en periode på 6 måneder, sant, så kan fremtidsfullmakten tre inn. Og i den fremtidsfullmakten så kan du bestemme hva denne personen da skal gjøre på vegne av deg. Det kan være
Så du kan være med på å definere det selv?
Faktisk. Ja, ja. Du bestemmer detaljert på hvordan du skal bli ivaretatt.
For en byrde på legen. Det jo mer detaljert enn fremtidsfullmakten blir.
Men det bare sånn eksempel på hva du kan ta med. Da.
Ja.
Du kan ta med for eksempel si at fullmektigen da skal oppdre på dine vegne i all kommunikasjon med offentlige tjenester, banken, helsevesenet, skal bestemme om du skal inn på sykehjem, om personen kan selge boligen din hvis du får sykehjemsplass, om pengene da skal fordeles som forskudd på arv. Du kan bestemme at det til enhver tid skal være et visst beløp inn på kontoen min som skal gå til frisør. Man kan fortsatt ivareta seg selv, selv om man syk, ikke sant?
Hvorfor ser du sånn på meg?
Jeg synes du var så fin på håret, Tore. Det var derfor.
Ja, takk. Jeg klipper
deg
faktisk på
en måte. Ja, ja. Og da er det sant, da kan du bestemme for eksempel, altså fra de store avgjørelsene til avgjørelser som, jeg vil ha en frisørtime en gang i måneden, jeg vil ha nye klær annen hver måned. Altså, sånne ting kan du ha med i fremtidsfullmakt.
Jeg tror jeg skal ha sånne... ja, jeg skal rulles foran TV-en og se på fotball på lørdager, og så skal jeg ha et sånn dryppe med intravenøs med rødvin som alltid må være fylt opp. Men
høres som det er krevende å være din verge.
Det er egentlig enkelt,
ja.
Men hvor tidlig er det man skal skrive en sånn på en fullmakt? For jeg, sånn, når du sier liksom, ja, liksom, hvis, liksom, en ting er de er sånn typisk sånn eldre, ikke sant? Om man er så eldre og blir dement, ikke sant? Men og det kan for så vidt skje tidlig, det har vi jo sett, men du snakket om liksom, at hvis du kommer i en ulykke, en bilulykke eller sånn, det kan jo skje nå, liksom. Det er som en bankebordet, det blir redd. Men ja, så burde jeg egentlig gjøre det allerede nå?
Ja.
Ja,
seriøst? Synes jeg. Jeg synes alle som har fulgt 18 år, og som har, altså, som har verdier og midler, tenker jeg bør gjøre det.
Okay.
Og særlig de som har fått barn.
Ok.
Ja.
Tenker jeg kan være lurt å gjøre, som har stiftet familie. For tenk hvor invaderende... Se for deg et par i 30-året. Har to små barn, og så kommer den igjen i en ulykke, og ligger i koma i 4 måneder. Bare et eksempel. Sant? Tenk hvor invaderende det vil være for den partneren som sitter igjen der med to små barn, og hvor myndighetene da kommer inn og sier at nå skal vi disponere hans eller hennes verdier, frem til han hun er i stand til å gjøre det selv. Ikke sant? Vi skal være med å ta avgjørelser i familieøkonomien.
Ja.
Det er jo veldig invaderende.
Ja,
sånn at for å unngå sånne situasjoner, sånn generelt, og eldre mennesker, sånn, for å unngå slike situasjoner, så bør man jo ha en fremtidsfullmakt, og da si hvem da som skal forvalte verdiene dine. For ellers så kommer jo statsforvalteren din.
Men når er det denne fullmakten liksom kicker inn?
Det er, altså først, du må skrive den når du er frisk, altså før noe har skjedd. Hvis du er hos legen, og legen sier, ok, du er fortsatt klar, men du har begynt å få en sånn begynnende demens, da kan det være for sent. Sånn at det er lurt å gjøre det når man er frisk, og gjerne gå til legen og få en legeerklæring på at du er klar. Og så nevne det i fremtidsfullmakten og legge den erklæringen ved fremtidsfullmakten, sånn at det ikke oppstår noe tvil. Og så trer den i kraft hvis du da blir ute av stand til å ivareta dine egne interesser.
Hvem er det som på en måte bestemmer det?
Det jeg ofte anbefaler at man gjør, det er at man skriver i fremtidsfullmakten og sier da at denne trer i kraft fra det tidspunktet det foreligger en legeerklæring på at jeg ikke lenger er i stand til å ivareta mine interesser. Sånn at da må man til legen og få en legeerklæring til som sier at nå er du blitt dement. Fremtidsfullmakten trer i kraft.
Så da kan man liksom være med å definere det litt selv.
Ja. Og så kan man si det, og så kan man si da at den fullmakten skal da stadfestes av statsforvalteren.
Men hvordan kan man, skrive en sånn fremtidsfullmakt? Kan man få noe hjelp til å gjøre dette? Finnes det noen maler?
Ja da, det finnes maler på nettet. Man kan se på eksempler hvordan man setter opp en fremtidsfullmakt. Eller så kan man ta kontakt med statsforvalteren og spørre om de kan veilede litt, eller om de har eksempler på mal. Og så må du tenke at dette her er en fullmakt er en et dokument hvor du kan rett og slett bestemme hva du måtte ønske.
Ja.
Så lenge det ikke er straffbart, så klart.
Ja.
Ber folk om å gjøre straffbare ting da. Så,
dette med rødvin intravenøst og sånt.
Ja. Og det du kan tenke da, er at du kan sette deg inn i en situasjon hvor du ikke klarer å ivareta deg selv lenger, og tenke, hvis jeg hadde blitt syk nå, hvordan ville jeg at økonomien min skulle blitt forvaltet? Hvordan ville jeg at ting skulle vært? Jeg vil at ting skal være slik det i dag. Alt jeg gjør i dag, det samme skal gjøres hvis jeg blir syk. Og da får du det ned i en fremtidsfullmakt. Du har jo også Nordea på sine hjemmesider sånn eksempler på fremtidsfullmakt, sånn mal som du kan bruke. Og den fremtidsfullmaktmalen på Nordea sin nettside, den er kjempegod. Den er veldig detaljert. Så den kan man fint bruke. Og så kan man ta vekk det man ikke ønsker i dokumentet, og ta inn det som passer en selv.
Ja, det er veldig deilig når man på en måte bare kan få en mal, og så kan man tilpasse den litt.
Veldig. Nei, men jeg merker, nei, det er sånn der, dette er sånn typisk man ikke tenker på, eller sånn der, det er jo som livsforsikring, ikke sant? Det er jo ikke noe man har lyst til å tenke på, så skyver man på, så tenker man ikke at det kommer til å skje, men jeg har litt grann lyst til å lage en fremtidsfullmakt, mest fordi jeg kanskje synes at det er litt grann gøy, men og så skrevet et testament som er litt sånn der. Når du først skriver testamentet, altså, da skal det være litt sånn dramatisk, liksom, hvis dere leser dette, så er alle igjen borte. Hvis dere legger inn noen sånne easter eggs inni der.
Det er veldig gøy.
Ja, hvis man skal gjøre det, så må man starte nå. Ja. Folk, liksom. Ja.
Men da er det veldig viktig, apropos, for du nevner testament, og da er det veldig viktig å skille på testament og fremtidsfullmakt.
Ja.
For det er veldig mange som tror at fremtidsfullmakt fungerer som et testament, og det gjør det ikke.
Ja.
Fordi du må tenke, fremtidsfullmakt gjelder mens du lever, testament gjelder etter du har gått bort.
Ja, ikke sant. Ja. Men har du noen eksempler på situasjoner hvor det har vært for sent?
Ja, jeg ble kontaktet av en for noen år siden, som lurte på om man da kunne sette opp fremtidsfullmakt for moren.
Mm.
De hadde vært hos legen, og hun hadde nå fått begynnende demens.
Mm.
Om vi da kunne bare, om de bare kunne komme inn på kontoret mitt og sette opp fremtidsfullmakt. Da måtte jeg si nei. Det er for sent. Og jeg ønsket ikke å sette opp en fremtidsfullmakt for en som da hadde allerede fått den diagnosen.
Ja.
Og det skapte jo frustrasjon. Fordi at her kunne man risikere da at mor havnet på sykehjem, og var på sykehjem i, kan ikke si, 10 år, ikke sant? Og så ville kanskje ikke statsforvalteren tillate at man selger hennes leilighet, bolig, og så sitter man der og vente på at foreldrene da skal gå bort, mens midlene bare står der uten at man får gjort noen ting.
Ikke sant? Ja. Ja, nei, det er litt mer heavy enn det jeg egentlig har sett for meg. At det er, ikke det at man skal, som, eller ikke at man sitter med følelsen at det er greit hvis mor havner på dementavdelingen, på en måte, så skal jeg bare grabbe til meg. Men det har jo noe med liksom, hvordan man skal ta vare på dette mennesket best også, på en måte.
Og så er det noe for begge parter også, da. Både den som blir dement, og vite at her er det noen som faktisk tar hånd om...
Og så må man tenke at det er jo noen som har ulik økonomi, sant? Noen har jo dårlig økonomi og har ikke noe særlig å forvalte, men så har man jo noen som har god økonomi, store verdier, man eier kanskje selskap, man har aksjer, sant? Man har en del penger som skal forvaltes, så det man kan risikere da, at statsforvalteren da bare plasserer alt på en høy rentekonto i mange år, og så spiser inflasjonen opp verdiene.
Har du noen eksempler på liksom, svindel i nære relasjoner som du har kommet over? At det vært, liksom, har du et eksempel på liksom, en sak hvor folk har blitt virkelig kjørt?
Nei, ikke saker jeg personlig har vært borti, men det nok mer hva man leser i media da, på hvordan. Jeg har nok vært borti sånn arvesaker, konflikter, hvor den ene foreldren eller foreldrene har gått bort, og så er det flere søsken, og så skal man fordele arven, og så mener man at den ene da har hatt stor påvirkningskraft på foreldrene før de gikk bort, som da har vært avgjørende for hvordan testamentet er blitt utformet. Ikke sant? Så det, sånne situasjoner har man vært borti. At den ene søsken har vært veldig uærlig.
Ikke sant? For det litt interessant, for hvis du da skal bygge opp en svindel da, i nære relasjoner, da må du starte tidlig. Du må liksom groome foreldrene dine i fremtidsfullmakten allerede.
Ja, og da har det jo vært situasjoner hvor den ene da har hatt tilgang til bankkortet til mor eller far, ikke sant? For å handle inn mat og ta med til legen. Og så har det gått ut liksom 5.000 der og 10.000 der som man ikke vet hva det har gått til. Ja. Og sånn har det pågått kanskje i 3 år, ikke sant? Ja. Og så har det blitt store summer over tid. Mm. Og så er de andre søskene frustrert og irritert og sint for at de føler at den ene søsken da har rett og slett lurt til seg penger på lovlig vis i hermetegn da.
Mm. Og det kanskje også sånn svindelig nære eller sånn det begynner litt, at det begynner i det små og så blir det ikke oppdaget, og så fortsetter man og så går det så langt som i det eksempelet vi snakket om.
Så er det sikkert litt sånn der noen bare antetninger, men det jo litt sånn ullent også, ikke sant? Hvis man hjelper til mye og så er det liksom fremtidig liksom fremtidig arv da kanskje liksom, man føler liksom at man har rett til å ta det, eller det ikke så farlig, jeg vet ikke
og så kan det jo også være eller det vi også har sett i noen saker er at disse familiemedlemmene da, de er kanskje i en vanskelig situasjon selv det kan være noen som har økonomiske problemer et rusproblem sånne type ting da, som gjør at de kanskje har et behov for penger og så ser du at her har jeg en bestemor med mye midler, da tar jeg litt av henne Så det er jo sikkert ulike måter å på en måte rettferdig gjøre det på.
Ja, så er det jo noen som krever at man skal få betalt av mor og far for å gjøre sånne tjenester da. Ja, men mor, hvis jeg skal i butikken og handle for deg en gang i uken, så ønsker jeg at du skal betale meg for det. Sant? Man har jo sånne barn også. Selv om sånn, jeg tenker folk er forskjellige. Jeg tenker jeg hadde noe aldri, og herlighet, jeg hadde gjort alt for mor, ikke sant? Men vi er noe forskjellige, så ja. Jeg kommer jo med nye ting, men altså, det er ikke meningen. Men for å dra det litt sånn enda lengre,
Ok, det kommer noe på slutten her. Når du trodde det var over.
Ja, jussen er så vendelig. Så det kommer nye ting hele tiden. Ja. Men for å dra det litt sånn enda lenger, så kan man også tenke at men jeg må jo også sikre mine barns verdier.
Ja, ikke sant? Ja.
Og da tenker jeg sånn, hvis du og din partner da faller fra, så kan det være greit å ha et testament. Fordi da vil jo barna arve dere. Altså, da tenker jeg på mindreårige barn, hvis man faller fra før barna har fulgt 18, og de arver dere, da vil jo statsforvalteren komme inn igjen. Men i testamentet, så kan du ta en sånn liten fremtidsfullmaktvri, og skrive i testamentet på hvem som skal forvalte verdiene til barna deres, hvis de er mindreårige, og hvordan de skal forvaltes.
Tusen takk, Daria, for at du ville være med i dag. Jeg synes dette var veldig oppklarende, og det er veldig fint å vite at det faktisk er noen alternativer hvis man trenger hjelp.
Virkelig.
Sånn at vi kan fortsette å si at man ikke skal dele banken med noen.
Ja.
Selv ikke familie, venner eller banken.
Ja, ikke sant? Og jeg skal kjøre på med fremtidsfullmakt, og så også skal kose meg litt med å skrive et testament.
Det synes jeg du skal gjøre.
Ja.
Du har hørt på Svindelpodden, en podcast fra Nordea. Hvis du vil holde deg oppdatert på svindel, så følg oss gjerne der du hører podcast.
Det er jo livrett for å skrive seg for makt, for plutselig så havner jeg i en sånn her Britney Spears-aktig situasjon.
Nei, det er jo litt annerledes. Jeg tror ikke du havner. Nei.